ต่อจากนี้ไปเราจะลงไปข้างล่างเดินจงกรมนี่โดยปกติการเดินจงกรมเราเดินคนเดียวกำหนดทางเดิน20-39ในความยาวของทางจงกรมไม่ตายตัวเพราะขึ้นอยู่กับ1สถานที่2ขึ้นอยู่กับว่าเราเดินช้าหรือเดินเร็วถ้าเดินเร็วก็ควรจะยาวหน่อยถ้าเดินช้าก็สั้นหน่อยทีเราก็จะกำหนด3จุดคือต้นทางกลางทางปลายทาง ในสมมติเรากำหนดทางเดิน24 ก้าวก็จะมีจุดสังเกตทุก12 ก้าวก็เดินตั้งแต่ต้นกลางทางก็12 ก้าวปลายทางก็อีก12 ก้าวเป็น24 แล้ว12 ก้าวก็ไม่กี่วินาที นั้นแต่ละจุดนั้นเป็นโอกาสที่เราจะได้เช็คได้ตรวจว่าจิตใจเราอยู่หรือเผลอไปแล้วได้ตั้งสติขึ้นมาใหม่ในกรณีที่เผลอไปในการ การเดินจงกรมเราก็มาฝึกสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวเพราะถ้าการภาวนาของเราเอาแต่นั่งอย่างเดียว มันจะกลายเป็นว่าเวลานั่งหลับตาก็พอไหวแต่ออกจากอิริยาบถนั่งโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันเหมือนไม่มีสะพานระหว่างประสบการณ์ในสมาธิในชีวิตประจำวันนี่การเดินจงกรมก็จะทำหน้าที่เชื่อมระหว่างการนั่งนิ่งๆกับชีวิตประจำวันเพราะเป็นการเดินในจังหวะของคำปกติเหมือนเดินธรรมดา แล้วเราก็ไม่หลับตาแทนเดียวกันเมื่อมีการฝึกให้มีสติอยู่ในปัจจุบันนั้นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าสมาธิที่เกิดจากการเดินนี่มันจะเกิดยากกว่าตอนนั่งแต่จะอยู่ได้นานกว่าแต่ถ้าเราได้หลักในการเดินจงกรมเราสามารถ ใช้การเดินในชีวิตประจำวันเช่นเดินจากรถเข้าอาคารหรือว่าเดินขึ้นบันไดลงบันไดเดินช่วงสั้นๆใช้เวลา1-2 นาทีเป็นเวลาภาวนาได้ดีได้ง่ายซึ่งจะทำให้ความตึงเครียดในชีวิตประจำวันไม่ค่อยสะสมมากหรือจะมีการตัดกระแสความเครียดเป็นระยะโดยการเดินปกติเวลาเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นเวลาไม่มีความหมายก็จะเอาเรื่องเมื่อกี้นี้เรื่องที่จะพูดหรือที่จะทำ ในอนาคตมาคิดมาฆ่าเวลา ตรงนี้เราก็ใช้เวลาแบบ reclaim เวลานี้ให้มันเป็นโอกาสฝึกสติในการเดินจงกรมเบื้องต้นเหมือนกับตอนนั่งคือต้องปลูกฝังให้เกิดฉันทะในการภาวนาก่อนคือความตั้งใจความสนใจความใส่ใจความกระตือรือร้นมันต้องมีคอมมิตเมนต์ต่อการเดินแล้วต้องเตือนสติตัวเองว่าเรื่องทางบ้านเรื่องคนนั้นคนนี้ไม่คิดนะเวลานี้เรื่องคราวเรื่องนั้นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตไม่ใช่เวลาคือการภาวนาก็เป็นการฝึกในการรู้จักกาลเทศะเหมือนกันเวลาไหนควรจะคิดเราก็คิดได้แต่เวลาไม่ควรจะคิดก็ไม่ต้องคิด นี่ก็เป็นศิลปะชีวิตเหมือนกันที่ในเบื้องต้นการเดิน ง่ายๆเพื่อให้จิตใจแบบ settle down แบบวางความคิดต่างๆเราอาจจะใช้คำบทสวดก็ได้เช่นอิติปิโสสักรอบหนึ่งก่อนก็อิติปิโสภะคะวาเรื่องบทใดบทหนึ่งเพื่อเป็นการกำหนดแบบสบายๆไม่ ไม่เจาะจงจนเกินไปเพราะเราได้อิติปิโสสักรอบนึงแบบพร้อมที่จะทำให้สติเราแบบคมชัดขึ้นหรือว่าเจาะจงมากขึ้นเราจึงเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์เช่นความรู้สึกในฝ่าเท้านักภาวนาส่วนมากไม่ดูลมหายใจในระหว่างการเดินเพราะว่าจังหวะการเดินการหายใจไม่ค่อยจะตรงกันไม่ถึงกับเป็นข้อห้ามแต่ว่าส่วนมากเราจะไม่ได้ใช้อาจจะใช้ความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นหลักหรือความรู้สึกในโครงกระดูกก็ได้นะฮะที่เราเดินไปพอส้นเท้ากระทบพื้นจะมีความรู้สึกในโครงกระดูกตั้งแต่เท้าถึงศีรษะก็เอาความรู้สึกในโครงกระดูกไม่ใช่คิดภาพโครงกระดูกแบบน่ากลัวนะก็ได้แค่ความรู้สึกในกายส่วนกระดูกพร้อมกับการเดินก็เป็นวิธีที่ให้จิตใจคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ปล่อยวางสิ่งอื่นให้จิตอยู่ในโอวาทเป็นการฝึกให้รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันถ้าเราเคยเดินมามากแล้วมีหลักอยู่แล้วก็เอาตามที่เราเคยปฏิบัติก็ได้ยังไม่มีหลักเราอยากจะลองก็คือแนะนำว่าช่วงแรกช่วง 2-3 นาทีแรก5นาทีแรกก็ใช้บทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยเพื่อให้จิตใจมาอยู่กับการเดินจากนั้นก็เอาความรู้สึกในฝ่าเท้าและในความรู้สึกในกระดูกโครงกระดูกจากเท้าถึงศีรษะในอิริยาบถเดินเป็นหลักทีนี้เรื่องการลานเดินคนเดียวอาตมาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้างล่างมันมีที่พอสำหรับคนกลุ่มใหญ่เพราะนั้นเช้านี้ก็จะพาเดินเป็นแถวแล้วเดินเป็นแถวก็มีสติอยู่แล้วแต่อีกข้อนึงคือสัมปชัญญะคือให้เดินในจังหวะที่พอดีกับหมู่กับเพื่อนไม่ช้าจนเกินไปไม่เร็วจนเกินไปให้เกรงใจคนอื่นอย่าไปทิ้งช่วงยาวๆ แล้วเมื่อกี้นี้ก็ได้ไม่ได้กล่าวว่าในการเดินจงกรมมันจะมีจุดสังเกตจิตใจจุดต้นทางกลางทางปลายทางเพื่อถ้าเผื่อเผลอมันก็เผลอไม่กี่ก้าวไม่กี่วินาทีเดินเป็นแถวยาวอย่างนี้เราก็สามารถกำหนดเครื่องหมายต่างๆที่อยู่ข้างทางในตัดการเดินระยะยาวออกเป็นช่วงสั้นๆเมื่อเดินจากจุดนี้สมมติจุดนี้ไปถึงรูปหรือไปสักสิบกว่าก้าวแล้วก็ตั้งใจช่วงสั้นสิบกว่าก้าวยี่สิบก้าวตั้งสติใหม่นี่ก็เป็นกุศโลบายแต่กำหนดเครื่องหมายจะเป็นต้นไม้จะเป็นประตูจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้ตั้งใจว่าจะมีสติจากจุดนี้ไปจุดนั้นจุดนั้นตั้งต้นใหม่เพราะถ้าเป็นยาวไปเลยมันก็จะเผลอง่ายเหมือนกันดังนั้นก็ขอเชิญลงไปข้างล่างแล้วก็ตั้งแถว